E ahora sí, entramos ya en tempo de entrevista, a 1:25 PM. Saudamos ao noso primeiro convidado, Manuel Pérez, concelleiro do BNG na Corporación de San Cristóbal de Cea. Manolo, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde a todos.
Bueno, entramos en materia e falamos xa de entrada das obras na Ponte de Mandrás. Que pasa con esas obras que creo que vai a levar adiante a Xunta de Galicia próximamente e vos tendes aí algún desacordo?
Bueno, as obras non é que vai a levar adiante, que xa se están levando, non se sabe se a consellería ou quen, porque cada vez que preguntamos no concello siempre miran para outro lado e evaden o tema, decir, din que non saben nada, que se sea de patrimonio, que sea do patronato do Xacobeo, etcétera. Entonces, a realidade é que ahora mismo aínda non conocemos o proyecto nin fomos capaces de conseguilo. Por eso recurrimos ao Parlamento e a nosa diputada presentou ali unha reclamación. Pero bueno, o tema vende bello porque levamos aproximadamente desde setembro a outubro coa vía prácticamente cortada. E ali o que fixaron pois foi unha pequena reparación que eu non me explico como eses arqueólogos que nombran ou que nomean para dar o visto a eso poden admitir aquilo, porque o que fixeron foi cambiar unhas cuantas pedras na ponte, co cal siga vendo unhos baches enormes. Eso sí, sacaron a terra que recubría parte da ponte, en algún sitios casi un metro, porque a ponte é un arco de medio punta apuntado e prácticamente a superficie é unha V invertida, de forma que na cima fai unha especie de pico e nos laterales pois baixaba moito, entonces ali pois os alcantarillados subían, aquilo estaba un pouco, eso sí, o controlaron un pouco. Pero a mí me extraña que cortaran con unhas escaleiras a vía recta que iba hacia Rouzós, hacia Ourense, por a costiña de Canedo e por acima da costa, non? E favorecendo o desvío cara a Moeiro, cara a Cornoces. Entonces, o gran problema que sigue tendo o vecindario daquela zona é o paso, que se pode pasar a duras penas, pero partes o coche, ou incluso para os viandantes poden tropezar naquiles socos que quedaron entre as pedras que levan ali tanto tempo. Cambiaron 6 ou 7, pero ali o que precisa aquilo é unha reforma integral, un adoquinado como é debido, un empedrado como é debido, como hai en outras tantas pontes, como pode ser a Durense, outras 20.000 que aparecen por aí. Entonces, claro, cando nos preguntamos no concello por que non se dá unha alternativa, un concello que nunca quiso saber nada de ese enlace con o Moeiro, sempre foron remisos a eso, pois nos contestan con toda a frescura que poden dar a volta, que acerque, etcétera, pero non hai visos de que se busque unha alternativa a solucionar o tráfico dos coches, tractores, etcétera, a través desa ponte, que en algún momento se vai a deteriorar co paso deses vehículos.
O sea, xa que entendo logo, Manolo, que non está moi de acordo que as obras que se están acometendo, que entendo eu, quero entender que teñen autorización de patrimonio logo.
Home, me imagino que sí, é que nos temos preguntado no concello por activa e por pasiva e sempre nos desvían o tema, que non saben nada. Recurrimos ao Parlamento, agora está formulada unha pregunta, veremos que respostan de esa cuestión, porque aquilo é que non obedece a unha lógica normal, é dicir, non sei quen pode ser o que planifica eso, o creador de eso, o visualizador de eso, porque está mal. Ali había un sitio onde daban a volta os coches de línea cando había línea, que agora tamén a suprimiron, e agora todo eso o inutilizaron con unhas escaleiras que eu non vexo en ninguna parte do mundo que as vías romanas ou as vías hacia Santiago estén cortadas, e de repente o que era un camiño máis ou menos non era plano, ali había unha pequena costa, se lle poñan 3 escaleiras e un desvío lateral que ocupa toda a plazoleta aquela. E bueno, si sí, reconstruíron ali unhas pedras brutas postas da forma que pode ver calquera que se acerque por ali, non?
Bueno, pois pues andaremos, veremos, esperaremos ao final das obras, pero de entrada non pinta moi ben, non?
Hombre, a nos gustaría nos ver o proxecto. O concello tiña no
seu
momento.
Sería o seu, non?
Perdón?
Sería o seu, que pudérades.
Claro, que pudéramos ver o proxecto, pero no concello, desde logo, non nos lo facilitan e de momento non fomos capaces de verlo. No seu momento o concello tiña unha memoria que nos parecía razonable, pero que ao final non foi levada adiante, se non te puideron a subvención.
Bueno, falamos tamén nos próximos minutos, dice complemento por media xornada, a nova concelleira de Medio Ambiente, Urbanismo, Servicios e Infraestructuras do Concello de San Cristóbal de Cea, que pasa ahora a cobrar unha retribución, creo entender, Manolo, que anda nos 25.000 euros, non?
Sí, efectivamente, e asignaron por sorpresa neste último pleno, por sorpresa para nós, polo menos, Unha asignación de 25.000 euros por unha asignación parcial que se corresponde con 60%, es decir, 24 horas anuais, ¿no? 24 horas semanais. Uh-huh. Pero claro, ser 24 horas nin están fichadas, nin ten un horario, es decir, son de libre control ou de autocontrol, que pode facelas ou pode non facelas, ¿no? Entonces esta persona foi nomeada a raíz da sentencia condenatoria do alcalde, etcétera, como responsable de augas, pero esta persona xa tiña a responsabilidade de medio ambiente, urbanismo, servicios e infraestructuras, prevención de incendios, políticas forestais, etcétera, etcétera. Por lo tanto, algo que ver con medio ambiente xa tiña. E a nós, ahora mismo, é a segunda dedicación parcial que se paga, outra ainda un poquinho maior, de 65%, casi 30.000 euros. Estamos pagando, pois, 50 e pico mil euros todos os anos, pois, a unhas personas que se dedican única e exclusivamente, pois, a facer propaganda e a aumentar ese entorno do concello que xa ten unha superestructura montada, pero que ahora da verdad non aparecen. Estes días estaba sin auga toda a zona sur, botou 15 ou 20 días, toda a zona de Mandrar, Vila Seco, etcétera. E bueno, que si era unha avería difícil de detectar, non estaba arreglado, tal, ahora parece que polo menos en parte solucionaron os de Viduedo. Teñen as fosas sépticas, fosas de captación das aguas atascadas, a raíz estupindo as tuberías, tampouco toman moitas medidas. E ser días estaba vendo a depuradora de Lamas, o depósito de Lamas, como as augas inundan todo o entorno e hai augas de sobra, pero non se captan debidamente. Entonces, a solución que lle están dando a todo isto son pozos artesanos ao lado de cada depósito, de maneira que temos o concello invadido de pozos artesanos. Algúnas traídas incluso solamente teñen pozo artesán, casi non hai ninguno. Intraída, ¿no? Bueno, pues eso leva os conseguintes custos de enerxía eléctrica, etcétera, e ao mellor esa é unha das razóns polas cales, a pesar de haber feito ese macroproyecto de 500.000 euros de renovar os LED de todas as farolas, etcétera, pois o consumo anual pois non baixa, así que prácticamente nos mismos niveis, ¿no?
Bueno, pois ese é o tema que a nova concelleira de Medio Ambiente, Urbanismo, Servicios e Infraestructuras pasa a ter agora unha dedicación parcial de 25.000 euros por 24 horas semanales. Por suposto, conta co informe favorable de Secretaría, como pon na propia nota. Falamos tamén, alcalde, desa sentencia ao alcalde de CEA, o Concello de CEA, por verquidos o regato Toxo. O alcalde, a partir de aquí, non pode xestionar as aguas, pero si lle permite a sentencia seguir comandando o concello, seguir sendo alcalde do concello, non?
Sí, efectivamente, o sancionaron un ano de prisión que non cumple por, creo que é a primeira vez que ten un problema deste estilo. E bueno, este tamén é un tema que ven de moi antigo, porque ainda me fixaba agora pasar por ali. O Toxo está xustamente por baixo da carretera Santiago, ainda aquí de Carballiña, direita ali. Uh-huh. Unhas instalacións que hai ali. Esa depuradora, pois, custou no seu momento 600.000 euros, é dicir, uns 100 millóns de pesetas.
Que non é palla?
Non é palla, non. Ali estuvo cerrada durante anos, nos preguntando sempre que pasaba, se funcionaba, sempre dándonos largas, sempre dándonos excusas. Empezou a vir a primeira sanción, preguntaban, no, isto non pasa nada, isto é que nos teñen manía ahora da Confederación Hidrográfica,
que son de outro color, ¿no?
Non sei o color, pero o caso é que veo a segunda, veo despois o tema do xuicio e parecía que non, que aquilo que non era nada, pero ao final foi algo, non? Ao final chegaron, pois, pues, a unha negociación onde ele admite a súa culpabilidade, con unha pena que non aparta da alcaldía, pero si o apartan das augas, o cal, pois, pues, tamén é chocante, decir, apartarlo solo das augas, pois, pues, supón prácticamente nada, non? Pero a mí, a reflexión que fago eu é, si isto que pasou con esta alcaldía houbera pasado a calquer outro alcalde de outro partido, do BNG, do PSOE, ou calquer outro partido, estou pensando que o PP houbera posto o grito, no, grito en el cielo, non? Como sería habitualmente. Pero aquí non, aquí todo contrario, es decir, se tapa de disimular, de tapar, bueno, que non tiña culpa, que a culpa non é dil, que a culpa é de que o persiguen, e etcétera, etcétera, e ao final, pois, pues, bueno, sempre vamos de buenos e nós non temos culpa de nada, igual que non temos culpa de nada en que despois de 30 e pico anos no goberno o concello marche sin rumbo, reduza a súa población ao 30 e pico por cento, e non pase nada. É dicir, a culpa non é dos gobernos, para nada. A culpa debe ser dos veciños, debe ser miña, debe ser non sei de quen, pero nadie quere culpas. Uh-huh. Solamente triunfos e nada máis, non?
Bueno, pues como está, como anda o concello en canto a habitantes, en canto a demografía?
Pois estamos nos 2000 que se están mantendo a base de censar estas últimas temporadas unha serie de xente que andaba por aí desperdigada e tal, que va entrando, e estamos, non sei, neste momento a mellor 20 ou 30 personas por encima dos 2000 nesa franxa. En calquer momento baixa, e entonces baixará tamén o número de concelleiros de 11 a 9, pero bueno, isto sería o de menos, ter 9, ter 11, ter 3 ou casi ningún...
Pues, bueno, é indicativo, indicativo o tema dos concelleiros.
Claro, é que é indicativo que despois de tantos anos a cousa vaya en picado e se siga no mesmo, insistindo no mesmo, é dicir, cal é o noso futuro dentro de 20 anos no concello? É dicir, con un polígono que se levan metida aí un montón de millóns e que ano tras ano sigue metendo e tal, e que de aí non sale absolutamente nada. É dicir, non... esa famosa empresa que iba a vir na campaña, durante a campaña das eleccións, unha empresa non podía dicir calero para non descubrir as bazas, etc., e que ao final todo eso se queda en nada. E o que temos aí pois, é un criadeiro de Xastas, de Cudesos e de Silvas. Hai unha contradicción aí, é dicir, por outra parte, o escoito lle aos empresarios dicir que necesitan terreno industrial, que andan escasos, que buscan terreno industrial, pois aí non, eso se vendeu dunha forma apresurada, que incluso os que foron con idea de especular, pois tampouco lle saliu hasta ahora a operación moi ben, non? Nos hai cousas que non nos explicamos, é dicir, non obedecen o que debería ser unha lógica política de un concello que está na situación que está e que pretende tomar algún parche, alguna medida para recuperarse e mirar hacia o futuro. Porque senón dentro de pouco estamos nos pueblos 5 ou 6 personas, dentro de pouco pues non quedará nadie, non?
Uh-huh. O sea, xa que non hai de momento implantación de novos proyectos ou novas empresas no polígono.
Hombre, eu non teño noticia de ninguna, non sei se il ten alguna contratada en secreto e non vai aflorar en calquer momento, pois non sei, o mellor si o vallá. Non unha, senón varias, porque ali hai varias hectáreas de terreno e calquera que vai hoxe por ali, mira, para aquilo, bueno, de vez en cando e cortan a maleza, senón xa estaba un bosque prácticamente feito, non?
Bueno, a área industrial é grande, é importante. En San Cristóbal de Cea, agora o que hai que traer é traballo, emprego e empresas. E xa levan bastante tempo, isto xa non é de onte.
Sí, porque xa o enfoque inicial xa non foi o apropiado seguramente. É dicir, o vender os terrenos tan apresuradamente a xente que sin ningún tipo de obligación de construir nin de facer nada e por eso están paralizados. Nos xa votamos en contra da ordenanza que regulaba ese polígono industrial no seu momento porque nos parecía que non era suficientemente aberta nin atractiva para que viñeran empresas de fora. Parece que estaba como teledirixido ás empresas da xente dali, do entorno dali, non? Se o que necesita que veñan empresas, veñan de donde veñan, non?
Uh-huh. Bueno, pois pues así esta situación do parque industrial do Concello de Cea, en versión de Manuel Pérez, do concelleiro do BNG, que versión de parte, lógicamente, como a de todos os convidados que pasan por aquí, falan siempre das súas cousas. E as contas do Concello, Manolo, como andan?
Bueno, pois pues as contas, según os números, encaixan perfectamente, a 100%. Ahora, na práctica, o resultado de todo eso pois son que as contas de 2023 se aprobaron 3.200.000 euros, é o que saliu, e que bueno, nos xa dixemos no pleno, estes 3 millóns de euros se gastaron pois a gusto do grupo gobernante, non nos consultaron nada, ni moito menos, incluso das obras nos enteramos casi a todo o pasado, non? E desde o noso punto de vista está todo orientado a potenciar esa tremenda maquinaria caciquil que se desarrollou en torno ao Concello de Cea. De feito, que xa levan tempo sendo a primeira empresa e dentro de pouco, pois non solamente serán a primeira, que ao mellor son a única ou casi a única. Dicir, non se ve, dices 3 millóns, non se ve nada. Claro, a partida máis importante son os obradoiros. E os obradoiros, sí, temos ali unha serie de xente traballando, se ve por ali, limpian algunha fonte, algunhas cunetas e tal, pero dise millón e pico de euros non se lleve beneficio para a dinámica social e económica do Concello de Cea. Por eso non se nos estamos empezando a plantear, decir, para que sirven tantos obradoiros, es decir, que fan esta xente, porque claro, esa xente como Cea que organiza figura nos orzamentos de CEA, por eso son os 3 millóns, senón sería bastante menos, pero claro, Vilamarín e Piñor, que tamén participan, pois supoño que non contabilizarán nada de isto. pero participar sí que participan e a xente vai ali o tempo, ¿no? Entonces, a partida máis importante, dices 3 millóns, o 50% para persoal. De forma que nestes momentos pues, temos en nómina en torno a unhas 70 personas. E para un concello de 2.000 personas, 70 en nómina, inda que parte delas sendo os obradoiros que están subvencionados e que teñen uns costes mínimos para os concellos e tal, bueno, pues non dinamiza nada. E despois nos encontramos con outras cousas, como son, por exemplo, hai diñeiro para un montón de cousas, hai diñeiro para personal, hai diñeiro para algunhas sobriñas, hai diñeiro para determinadas subvencións, pero non hai diñeiro para pagar un conserxe do grupo, que é unha persona do nivel, e leva o grupo sin conserxe un montón de tempo, por as peleas que teñen coa xunta, cor do seu propio partido. Unha persona do salario dun funcionario, un contratado do nivel M, parece que é, pois uh-huh. Non debe supoñer máis de 20,000 euros, por lo tanto se podían poñer de acordo Piñor, CEA, incluso algo de Maside que participa ali, ou da que sea, ou a propia Xunta, que financie eso e que teña un consarse como se merece o grupo de CEA, non? Aparecen por aí ainda contratos de xente de maior de 70 anos que a mantén ali, non sei por qué, que é unha cousa que todo o mundo ve e que todo o mundo, pero bueno, é o que hai.
Uh-huh. Por lo tanto, a saúde económica do Concello de CEA, digamos que o enfermo vai respirando.
Sí, vai respirando porque a débeda, a pesar de que se
mantén, está controlada, ¿no?
Se mantén nos mismos niveles, sí, incluso podía aumentarse, uh-huh. Podía aumentarse, non teño un problema. Con esos orzamentos de 3 millóns de euros se podía endebedar máis, ¿no?
Bueno, pues para rematar, Manolo, como non imos deixar de falar por lo menos un momentiño da 31ª edición da Festa de Exaltación do Pan de CEA. Como se presenta esta edición, Manolo?
Pues en principio preséntase moi ben. Falta que o tempo axude. Teóricamente está a cousa organizada. Eu veixo por aí os carteles publicitarios e toda a organización. Bueno, o día 6 empezará coa ruta dos fornos, que para mí, iso levo dito en moitos sitios e me parece que aquí alguna vez tamén, é unha das cousas máis atractivas, o ir dar ese paseo, tomar os uh-huh. Ríos e os pinchos pola parte bella de CEA. Unha parte bella que, por outra parte, a xente que vai a CEA normalmente, salvo que se meta para ali, nina vai a ver, non? Pois se mete pola carretera principal, se mete na Plaza Mayor e tal, e esa parte, ali en torno á zona da Parapeta, Forno do Santo e aquela zona dali, pois normalmente non se ve, pero está bastante restaurada, e é un placer ir por ali unha tarde de estar de verán, tomar uns viños cos amigos, viños damos pinchos, etcétera.
Foi unha boa idea a ruta dos pinchos, non?
Si, sí, foi unha boa idea, esa é unha idea que se foi originalia de José Manuel Quintela, igual que a festa do pan, e que ya rexeitaron no primeiro momento, pero ao final botaron mal dela, non?
Corán Quintela, en paz descanse. Bueno, pois creo que nada máis, van a comenzar a dar pasos para conquerir, xa sabes, tamén a declaración de interés nacional da Festa do Pan de CEA, que hasta ahora é de interés autonómico, creo solo.
Sí, creo que sí. Bueno, pues moi ben, benvido sea. De todas formas, seguimos tendo un pequeno problema, e é non ter a materia prima, non? Temos solamente a indicación xeográfica, e nos levamos comentado moitas veces que había que mirar a forma de recuperar a produción de trigo, que ademais nos trigales de antes ainda sería posible, pero non, senón tanto, polo menos en parte, e que sirviera para xustificar.
Aí tendes unha batalla no BNG, non?
Como no BNG?
Dentro do grupo municipal, o tema do trigo, xa levades moito tempo reivindicando, reivindicando este tema.
Sí, levamos moito tempo, porque sobre todo a compañera Elvira, que é dali, ten máis relación cos panadeiros, etc., pois, ela conoceu aquelas superficies de trigos e tal. Na miña zona abaixo xa é distinto, xa son minifundios máis tal, e había menos trigo, había máis centeo, millo de eso. Pero claro, para eso hai que facer un esforzo, e hai que ter xente con ganas de traballar, e hai que ter ideas, e hai que buscar subvencións, e aquí o que se busca pois parece que é outra cousa, é dicir, vamos a montar unha gran empresa, a controlar todo, co cal pois o control non se nos escapa, pero o que é a dinámica social, o que é a vida dos povos, eso sí se está escapando tristemente, e vai ser difícil recuperala, ¿eh? Vai ser difícil recuperala porque a situación é a que é certo que todos os concellos baixaron, pero ningún baixou tanto como a CEA do entorno.
Uh-huh. Bueno, pois por hoxe creo que máis nada, Manolo. Alguna cousinha máis que se nos escapara?
Nada, moitas gracias por darme unha vez máis a posibilidade de expresar nosas ideas, o cal non é fácil, non é naquele entorno, e bueno, pois nos tratamos de difundilas como podemos. Moitas gracias a vos.
O Grupo Municipal do Benegana, a Corporación de CEA, que mantén tres concelleiros, non?
Sí, de momento somos tres solo.
Bueno, en CEA resistides con respecto a outros concellos, resistides moi ben.
Bueno, facemos o que podemos, pero o que se ve non é suficiente, porque, bueno, é un concello rural, un concello minifundio, un concello castigado salvaxemente pola emigración, non é fácil, pero bueno, aí estamos, con ilusión e con ganas.